qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi 14-16 sentyabr kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, oliy darajadagi O'zbekiston-Eron muzokaralari va tashrif doirasidagi boshqa tadbirlar Samarqand shahrida bo'lib o'tadi. Ikki mamlakat yetakchilari ko'p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalarini ko'rib chiqadilar. Savdo, kooperatsiya, innovatsiyalar, transport, energetika, turizm va boshqa yo'nalishlardagi amaliy hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratadilar. Uchrashuv yakunida qator qo'shma hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. 15-16 sentyabr kunlari prezident Ibrohim Raisi Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammiti tadbirlarida ishtirok etadi. Ma'lumot uchun, Ibrohim Raisi 2021 yilning avgustidan buyon Eron Islom Respublikasi prezidenti lavozimida faoliyat yuritmoqda. Bu uning O'zbekistonga ilk tashrifi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Ibrohim Rais bundan avval 2021 yilning sentyabr oyida Dushanbeda uchrashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.